Máme to doma zařízené jako kdysi u Verichů, zatímco Dora rozhoduje o tom, kam pojedeme v létě na dovolenou, já si vyhrazuji právo formulovat diplomatický vztah naší domácnosti k Moskvě, Ruské federaci a jejímu obyvatelstvu. Netřeba vysvětlovat, kdo to má posledních 12 měsíců snaží. Vzhledem k tomu, že se má pozice formuje už nějakých 60 let, stojí za krátký historický exkurs. Samotnou existenci tehdy bratrské země jsem zaregistroval tuším ještě ne jako 3letý. Jurij Gagarin tehdy obkroužil párkrát zeměkouli a paní učitelka ve školce po nás chtěla, abychom se nad tím radovali. Z podzimu 1962 si matně pamatuji zpravodajské relace Československého rozhlasu. Rodiče tehdy pokaždé zesilovali rádio. Vrcholila kubánská krize a otec zachmuřeně pravil, jaké to štěstí, že Moskva a Washington nemají společnou hranici. Jinak by prý byli určitě v sobě. Tehdy také otevřel štáb civilní obrany na sídlišti Kryt, který nás měl ochránit před jaderným výbuchem. V rámci cvičení jsme tam jednoho podvečera s mámou, která mě vedla za ruku, napochodovali a učili se nasazovat plynové masky. Od té doby mi zůstal v nose odpudivý zápach dlouho skladované, nevětrané vojenské pryže se všemi nepříjemnými asociacemi, který vzbuzoval. Než jsem si stačil vytvořit vlastní klukovský názor, na čí straně železné opony bych měl případně stát, přijeli ruské tanky. S nimi zmizely z knižních pultů knížky Jaroslava Foglara. Rozhlas přestal hrát písničky Beatles nebo Elvise Presleyho. Rychle se znovu zavřely hranice. Dětská duše se musela s těmi ústrky a nespravedlnostmi nějak vyrovnat. Bral jsem je tehdy jako historickou daň za to, že se Československo kdysi nebránilo nacistickému Německu a v závětří válečného konfliktu počkalo, až přijde pomoc zvenčí. Sověti ztratili cestou na Prahu 140 tisíc vojáků. Ve jménu těch padlých nám nařizují, co smíme či nesmíme číst či poslouchat, kam ještě cestovat a kam už nikoliv. Narodil jsem se na špatné straně železné opony. I tenhle koncept v klukovské hlavě měl však své vážné trhliny. Nevešlo se do něj například, proč se do bratrské země, se kterou nás spojí nerozborné přátelství, nemůže člověk na vlastní oči podívat. Navíc lidi z okruhu rodinných známých, kteří Moskvu navštívili, se vraceli podivně zamlklí a nebylo jim vůbec do řeči. Nechtějí vědět proč, radili mi dospělí, když jsem si povzdechl, že se o jejich cestě nemůžu nic dozvědět. Na vlastní oči jsem spatřil Moskvu a Rudé náměstí až o pár desítek let později za Putinovy vlády. Točili jsme pro jednu z londýnských produkčních společností díl seriálu o fotbalových chuligánech. Novinářská víza byla pro anglický televizní štáb nedostupná. Cestovali jsme jako turisté a kameramany si najeli až na místě. Ultras moskevských klubů nás vítali s rovnoměrně rozloženou dávkou ostražité podezřívavosti a zvědavého zájmu. Na domluvené schůzky chodili o 2-3 hodiny později, ale pokud prý budeme chtít, zorganizují pro naše kamery za městem i nějakou tu bitku. Jak to, jen tak pro zábavu, občas sami dělávají ve volném čase. Moskevští kameramani vynikali profesionalitou, činovníci Ruské fotbalové asociace přes ošidné téma natáčení vstřícností. Na vyprodaný fotbalový zápas nám obstarali tolik volňásků, kolik bylo členů naší výpravy. Jen se při všech těch jinak srdečných setkáních a rozhovorech nikdo nikdy neusmál. Permanentní truchlení a hořkost vetkané do DNA ruské duše. Večer před odletem jsem se vypravil na procházku po Puškinově náměstí a snažil se vstřebat geografickou rozlehlost země a stav ruské duše. Kdybych se vydal pěšky směrem na východ, dorazil bych za půl roku ve Vladivostoku ke břehům Tichého oceánu. Opanoval mě na chvíli zvláštní pocit svobody jediného člověka s úsměvem v tak rozlehlé zemi. Mísila se do něj současně obava. Čeho se lze od tak velké země s tolika zamračenými lidmi jednou dočkat. Vzpomněl jsem si na zvláštní směsici těch pocitů, když jsem se snažil 12 měsíců od začátku ruské invaze na Ukrajině sformulovat postoj naší domácnosti k obyčejným Rusům. Osobní a profesní kontakt s posledním z nich jsem ztratil před pár měsíci. Ptal jsem se Borise přes internet, co bude dělat, až mu přijde povolávací rozkaz. půjde prý raději do vězení, než aby narukoval a šel bojovat na Donbas. Kdyby se náhodou ještě ozval, chystám se mu říci, že jeho země, toužící tolik po bipolárním světovém řádu, připomíná na dálku pacienta s bipolární poruchou v těžkém manickém stavu a že nenaordinuje-li si včas potřebnou dávku sedativ, může být, stejně jako bipolární pacient, nebezpečná nejen svému okolí, ale i sama sobě.